Abantu bose nabari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Mucyo risikicara ku murwa mukuru wa politiki Gitega. Batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bakiri urubanza ni umukenyezi yarajejwe bigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka, igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yakiri urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina bisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwamanza babunganira mu mategeko. Ntiyashimiye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 mu kwezi, naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwara yaturangije. Uwo mushingwamanza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko byategerezwa kugenda. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera byaha bagirizwa yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishyiriwe wa gatanu mu ndwi iheze. Abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza byoroshe indwara yagendana hepatite B. Yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira, niko amasoko yacu yatwiganiye. Abo umuryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara amakuru awegereye yabwiye Ijwi rya Amerika ko azopfa kuri uyu wa kabiri. Nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Mucyo yari bubejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga. Ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone umuyobozi w'ibohero rya Gitega, umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wa jejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye. Kuvuga u Rwanda rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega, amashyirahamwe yigenga, abashingwamanza n'iyindi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca badurira ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze. Ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'Ubuseruko yabwiye Ijwi rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana. Perezida Ndayishimiye yaragize icyo abivuga ko icyo gihe yamaririnda kududurira ko ari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike. Yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu mu buvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume.
Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikira, ukaza wumva uvuze abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe, ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenga barangana. Nibicumuro byose mugabo hari ibicumuro by'ibumwe, muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita ku isimbo y'inuma aha tinihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana, iryo ni bumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwebwe abarundi twaminire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aza muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu.
Kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cya Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene, Perezida Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi. Ari imbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori by'ubuhimba imyaka 125 heza Katolika ishinze imizi mu Burundi, yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye amisiyonari muri Afurika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera. Muri iyo harimo ubutinganyi.
Ibyo bihugu abagaye ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza, uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha abari ku musego, mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda, mu gukora ubumara bw'ica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi. Bene ivyo bihugu niho batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana, bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba, bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro.
Ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahanye agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa. Ivyo bihugu 68 biri muri Aziya, igikorwa c'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu. Umwe mashingwamanza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega. Ku bantu 18 bejejwe, bane baburanye bidegembya. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.